Referendums ilgs 3 nedēļas. Balsošana notiek ar paftu starpniecību. Tiem, kas reģistrējušies dalībai referendumā, nosūtīs biļetenu, kurā būs jāatzīmē karoga izvēle, un pa paftu jānosūta atpakaļ varas iestādēm. Karogs, kas iegūs vairāk balsu, būs Jaunzēlandes oficiālais karogs. Premjerministrs Džons Keis iestājas par reformu, argumentējot, ka pašreizējais karogs ir koloniālā laikmeta relikts, turklāt tas ir viegli sajaucams ar Austrālijas karogu, kuram ir līdzīgs dizains. Šī brīža Jaunzēlandes karogā augšējā stūrī attēlots apvienotās karalifts karogs, kā arī dienvidu krufti simbolizējošas 4 sarkanas zvaigznes uz tumša zila fona. Uz jaunpiedāvātā karoga zvaigznes paliek savā vietā, bet jaunais elements ir sudraba papārde – Jaunzēlandes nacionālais simbols. Aptaujas gan liecina, ka vairums jaunzēlandiešu vēlas saglabāt esošo karogu.